Մարի երեկո ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Քանի հոդված կա հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի նախագծում, վարչապետ Փաշինյանի վերջին օրերի հայտարարություններում երկու թիվ է հնչել. 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետը շահարկումների թեմա. Երևանը, Բաքուն և Մոսկվան միմյանց մեղադրում են մանիպուլյացիայի մեջ. Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստին հայտարարեց, որ 44 օրյա պատերազմից հետո անհետացած զենքի մեծ քանակ կա. Հունիսի 12-ին Բաղրամյան Դեմիրճյան Խաչմերուկին տեղի ունեցած բախումներից ուղիղ 3 ամիս անց որևէ մեղադրյալ ոստիկան չկա։ Կանադառնանք նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմին, Հարիս Թրամփ հետ դեպատյան զարգացումներին, այս եւ այլ թեմաներ, նախ սակայն Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Այսօր պատմության մեջ առաջին անգամ մասնավոր անձը դուրս եկավ բաց տիեզերք, ամերիկացի միլիարդատեր Ջարեդ Այզեկմանը դուրս եկավ դրագոն տիեզերանավից և մի քանի օր մնալով բաց տիեզերքում վերադարձավ տիեզերանավ։ Այդ պահին դրագոնը գտնվում էր երկրից ավելի քան 700 կիլոմետր հեռավորության վրա և ուներ ժամում 25,000 կիլոմետր արագություն։ Նախկինում բաց տիեզերք էին դուրս եկել միայն պրոֆեսիոնալ տիեզերագնացները։ SpaceX-ի տիեզերական առաքելությունը ուղիղ հեռարձակվում էր X-ո ցանցում, որը նույնպես պատկանում է աշխարհի ամենահարուստ մարդկանցից մեկին՝ Իլոն Մասկին։ X-ո ցանցում ուղիղ հեռարձակումը դիտողների թիվը հասնում էր 4 միլիոնի։ Երևանը հերքում է Բաքվի հայտարարությունը, թե կեսգիշերից անց մոտավորապես 1 ժամվա ընթացքում հայկական կողմից կրակ է բացվել Նախիջևանի ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Հայկական կողմը կրկին հիշեցնում է իր առաջարկը համատեղ մեխանիզմ ստեղծել հետաքննելու հրադադարի խախտումների դեպքերը կամ այդ մասին հաղորդագրությունները։ Երևանի այս առաջարկին Բաքուն որևէ կերպ չի արձագանքում։ Ադրբեջանը բանակցություններ է վարում Իրանի տարածքով հաղորդակցության ուղիների բացման համար, հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Այխան Հաջիզադեն Real TV-ի եթերում։ Հաջիզադեի խոսքերով Հայաստանը խեղաթյուրում է նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Միխայել Գալուզինը և Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցերով Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քլեչը հանդիպում են ունեցել և քննարկել հարավային Կովկասում կայունության և խաղաղության հասնելու ուղիները։ Այս մասին տեղեկացնում է Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամլոյի հանդիպումը տեղի ունեցել սեպտեմբերի 11-ին։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր հանդիպել է իր երկրում ապրող տարբեր ազգությունների ներկայացուցիչների հետ և այդ հանդիպմանը ասել, որ Բելարուսը կցանկանար վերադարձնել բարի հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Հավատացեք, մեր մեղքն այդտեղ բացարձակապես չկա, մենք ամեն կերպ ձգտել ենք օգնել հայերին, համագործակցել ենք ինչպես ամենամոտ մարդկանց հետ, ամեն կերպ օգնել, բայց ահա տեսնում եք ցանկացան արևմուտք, Եվրամիություն, պետական բելտագործակալության փոխանցմամբ ասել է Լուկաշենկոն, հավելելով, թե արևմուտքին պետք չէ հավատալ, նա Երևանին կոչ է արել չկորցնել համագործակցությունը ավանդական գործընկերների հետ, ասելով, թե Հայաստանին ոչ մի տեղ չեն սպասում։ Ավելի վաղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասել էր, թե չի այցելելու Բելարուս, քանի որ այդ երկրի ղեկավարը Լուկաշենկոն է, և նրա հայտարարությունը հնչել էր այն բանից հետո, երբ Լուկաշենկոյի Բաքու կատարած այցի ժամանակ հայտնի դարձավ, որ միջև 2020 թվականի պատերազմը նա Ալիևի հետ քննարկել էր ադրբեջանական կողմի հաղթելու շանսերը։ Ռուսական ուժերի հրետակոծության հետևանքով Ուկրաինայի արևելքում զոհվել են միջազգային կարմիր խաչի կոմիտեի ուկրաինացի 3 աշխատակից, ևս 2-ը վիրավորվել են։ Միջադեպը տեղի ունեցել Դոնեցկի մարզի Վիրոլյուբիվկա գյուղում։ Ռուսաստանի ևս 1 պատերազմական հանցագործություն։ X-ո ցանցում գրել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Գլխավոր դատախազությունը հայտնում է, որ կարմիր խաչը վառելիքի բրիկետներ էր բերել գյուղի բնակիչներին բաժանելու համար, ձմռանը տականելու նպատակով և հրետակոծության տակ են ընկել օգնությունը բեռնաթափելու ժամանակ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը տեսակապով ելույթ է ունեցել Ղրիմի հարթակի 4-րդ համաժողովում և հայտարարել, որ Ղրիմը Ուկրաինային վերադարձնելը միջազգային իրավունքի պահանջ է։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, մյուս լուրերին ծանոթացեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։
Ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի հոդվածների վերաբերյալ հայտարարություններում վերջին օրերին տարբեր թվեր են նշվում։ Բարդ թվաբանական հաշվարկի մեջ մի բան է կարծես ակնհայտ, որ Հայաստանը ամբողջությամբ համաձայնեցված 13 հոդված և մյուս 3-ի համաձայնեցված մասերն է թողել, այսինքն 16 կետ, և հենց դրանք էլ առաջարկում է կարճ ժամկետում ստորագրել։ Բաքուն դժգոհել էր, որ Հայաստանը խաղաղության պայմանագրի նախագծից մի քանի կարևոր կետ է դուրս թողել, բայց ոչ Երևանը, ոչ էլ Բաքուն չեն հստակեցնում, որ կետի շուրջ այդպես էլ ընդհանրապես համաձայնության չեն եկել կողմերը։ Խառնաշփոթ այս հայտարարությունների նպատակը, ըստ ընդդիմության պատգամավորի, հավելյալ անորոշության միջավայր ստեղծելն է։ Աստղիկ Բեդևյանն է փորձել պարզել թվաբանական այս խնդիրը։
Ակնհայտ խառնաշփոթը
քանի հոդված կա հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի նախագծում։ Վարչապետ Փաշինյանի վերջին օրերի հայտարարություններում երկու թիվ է հնչել 16 և 17։ Արտգործնախարար Միրզոյանը այս պահին եղած 16 հոդվածների մասին է խոսել։
Տեխնիկապես մենք հիմա ունենք 16 հոդված, որոնցից 13-ը ամբողջապես համաձայնեցված էին, 3-ը մասնակի համաձայնեցված հոդվածներից էին։
Կա 13 հոդված, որոնք ամբողջությամբ պաշտոնապես համաձայնեցված են խաղաղության պայմանագրի նախագծում։ Նախաբանը ամբողջությամբ համաձայնեցված է, թղթի վերնագիրը ամբողջությամբ համաձայնեցված է, եւս 3 հոդված մասնակի է համաձայնեցված, այսինքն հոդվածում կան մասեր, կան նախադասություն, որ համաձայնեցված է, կան նախադասություն, որ համաձայնեցված չէ։ Կա եվս մեկ հոդված, որ ընդհանրապես համաձայնեցված չէ։ Օրինակ ամենասկզբում երկրորդ երրորդ խմբագրությունները խաղաղության պայմանագրի ունեցել են 18 հոդված, այսինքն ինչ-որ հոդվածներ դուրս է եկել, օրինակ Ադրբեջանը ինքը հայտարարեց կոմունիկացիաների հոդվածի դուրս գալու մասին, այսինքն մնացել են 17-ը։ Մենք առաջարկում ենք 16 հոդված անոնց խաղաղության պայմանագիր, 3 հոդվածի համար այդ բովանդակությունը ի սկզբանե հետ մասամբ է համաձայնեցված, մնացած ամբողջությամբ։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Քրիստինե Վարդանյանը դիտավորություն է տեսնում, ինչպես նա ձևակերպեց այդ խառնաշփոթի մեջ, որ մարդիկ չկարողանան հասկանալ, ինչ ծավալի նախագծի մասին է խոսքը ու ընդհանրապես ինչ է քննարկվում։
Անկամ խնդիր կա պարզապես 3 թիվ իրար գումարելու եւ 1 ընդհանուր թիվ ստանալու մեջ, բայց գիտեք, այստեղ եմ դիտավորություն տեսնում, որովհետեւ երկրի կարևորագույն իրադարձությունների վերաբերյալ, արտաքին քաղաքական ամենակարևոր օրակարգի վերաբերյալ, ընդհանրապես հասարակության համար ամենակարևոր օրակարգերի մասին երբեք հստակ տեղեկատվություն չի տրամադրվում։
Փաշինյանի կաբինետի անդամ քաղաքացիական պայմանագրի փոխնախագահ Գևորգ Պապոյանն ինչ է հասկացել խաղաղության պայմանագրի նախագծի մաթեմատիկայից։
Բարս նշվեց 3, 16 կետ։
Միջ համաձայնեցված կետի մասին խոսեց վարչապետը, բայց ինք ասաց 17, մեկը առհասարակ համաձայնեցված չի, դա հանվել է պայմանագրից։
3 հստակ նշվեց, թե ինչի մասին է խոսքը։ Նշվեց, որ նախկինում եղել է 17-ը, մեկը այս պահին, այսինքն այն առաջարկը, որ եղել է, 16 կետից է բաղկացած, բայց 3 կետի մեջ այն մասն է ներկայացված, որը համաձայնեցված, այսինքն այդտեղ բան չկա, 16-ի մասն է։
Երբ համադրում ենք արտգործնախարար Միրզոյանի և վարչապետ Փաշինյանի իրար հաջորդած հայտարարությունները, ստացվում է, որ ամենայն հավանականությամբ որպես 10-րդ խմբագրում Ադրբեջանը Հայաստանին է ուղարկել 17 հոդվածանոց խաղաղության պայմանագրի նախագիծ։ Հայաստանը ամբողջությամբ համաձայնեցված 13 հոդված և մյուս 3-ի համաձայնեցված մասերն է թողել, այսինքն 16 կետ։ Հենց դրանք է առաջարկում կարճ ժամկետում ստորագրել, բայց ոչ վարչապետը, ոչ արտգործնախարարը ուղիղ չեն ասում, ասում, արդյոք ընդհանրապես չհամաձայնեցված կետահանել են Ադրբեջան ուղարկված նախագծից ու դրա շուրջ պատրաստվում են նորից բանակցել։ Այդ որ կետն է, որի շուրջ Հայաստանն ու Ադրբեջանն ընդհանրապես համաձայնության եզրեր չեն գտնում։ Ընդդիմադիր Քրիստինե Վարդանյանին մեկ այլ հարցել է հուզում. նախագծով արդյոք երաշխավորվում է, որ պայմանագրի ստորագրումից հետո խաղաղություն կլինի։
Խոստացել են հայ հանրության իրականում համապարփակ կարգավորման հաստատող հարաբերությունների։ Հիմա կամաց-կամաց սկսում են հերթով հայտարարել, որ բոլոր իրական կնճռոտ հարցերը թղթից դուրս են, գերիների հարց այդտեղ չկա, Արցախի կարգավորման հակամարտության կարգավորման վերադարձի հարց չկա, չկա կոմունիկացիաների վերաբերյալ դրույթը, դա Ադրբեջանն է հայտարարում և Փաշինյանը 3 հայտարար հաստատեց։ Ինչ կա այդ փաստաթուղթում, ինչի մասին է այդ փաստաթուղթը, ի վերջո ադրբեջանական կողմը որտեղ է, որ կետում է և ինչն է, որ զիջում է։
Ոչ համաձայնեցված, ոչ դեռ մասնակի ու ամբողջությամբ վիճելի հոդվածները չհրապարակելու վարչապետ Փաշինյանի փաստարկն այն է, որ կոնֆիդենցիալ աշխատանք է ու այդ դրույթների համասեփականատերը նաև Ադրբեջանն է։ Համենայն դեպս վարչապետը հավաստիացնում է ամենակարևորը՝ միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը ճանաչելու սկզբունքը պայմանագրում արձանագրված է։ Նրա թիմակից էկոնոմիկայի նախարարն էլ այսօր այս պատճառաբանությամբ չհրապարակեց Երևանի և Բաքվի չհամաձայնեցած
կետը։ Չեմ կարող ասել, որտեղ ես այդ բանակցությունների ուղակի մասնակից չեմ։
Ադրբեջանի արտգործնախարարը դժգոհել էր, որ Հայաստանը խաղաղության պայմանագրի նախագծից մի քանի կարևոր կետ է դուրս թողել, բայց նա էլ չէր բացահայտել, որոնք։ Հրաժարվելով ստորագրել Երևանի ուղարկած տարբերակը, Բաքուն նաև Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունն է նախապայման դարձնում, դրանում տարածքային պահանջ տեսնելով։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ ինչ է վերջո գրված 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետում, որ արդեն տևական ժամանակ է շահարկումների առիթ է դարձել, Երևանը, Բաքուն, Մոսկվան միմյանց մեղադրում են մանիպուլյացիայի մեջ այս կետի մեկնաբանության հարցում։ Երեք ազգային ժողովի ամբիոնից վարչապետ Փաշինյանը կրկին հայտարարեց, որ Հայաստանը պատրաստ է ապահովել, երաշխավորել անվտանգությունը Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև, այնպես ինչպես գրված է հայտարարության 9-րդ կետում։ Մեջբերեց այդ կետից տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնում են Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայության մարմինները։ Իսկ թե կոնկրետ ինչ գործառույթ պետք է ունենային ռուս սահմանապահները, Փաշինյանը այդպես էլ չհստակեցրեց։ Այս ընթացքում կոշտ արձագանք Մոսկվայից մեղադրում են գրվածից հրաժարվելու մեջ, Բաքուն էլ խոսում է այլընտրանքային տարբերակների մասին։ Շողի Գալստյանն է փորձել պարզել այս փաստաթղթի 9-րդ կետի հետ կապված նրբությունները։
2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ստորագրած Հայաստանը, Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը շարունակում են միմյանց մեղադրել այդ փաստաթղթի 9-րդ կետը մանիպուլացնելու և ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու համար։ Ընդ որում, վերջին մեկ ամսում Մոսկվան և Բաքուն այդ հարցով Երևանին քննադատում են գրեթե ամենօրյա ռեժիմով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 խորհրդարանում հայտարարեց, Հայաստանը պատրաստ է ճանապարհները ապաշրջափակել համաձայն նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության, բայց և շեշտեց այն չի ենթադրում ինքնիշխանության զիջում։
Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է ապահովել և երաշխավորել անվտանգությունը, ինչպես գրված է 9-րդ կետում, պատրաստ է կազմակերպել հաղորդակցությունը, ինչպես գրված է 9-րդ կետում։
Եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետով ապաշրջափակվում են տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերը։ Հայաստանը երաշխավորում է Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև տրանսպորտային հաղորդակցության անվտանգությունը, քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների և բեռների երկու ուղություններով անխոչնդոտ տեղաշարժը կազմակերպելու նպատակով։ Եթե այս պայմանավորվածությունների կատարման հարցում Փաշինյանի դիրքորոշումը հստակ է, ապա նույն կետի հաջորդ նախադասության շուրջ, որը վերաբերում է տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ ռուս սահմանապահների վերահսկողությանը, վարչապետը տեսակետը չբացահայտեց, միայն ընդգծեց.
Որն է գրած, որ այս ԱԴՑ սահմանապահ ծառայության մարմինները պետք է տեղում ներկա լինեն։ Որն է գրած տենց բան։ Չկա տենց բան գրած։ Որովհետև եթե նույնիսկ նկատի առնվում Հայաստանում ռուս սահմանապահների ներկայությունը, այդ ռուս սահմանապահների ներկայությունը մեր երկրում պայմանագրային հարցը Հայաստանի որոշման հարցն է։ Այսօր որոշելա, որ ներկա են իրանք, վա կարա որոշի, որ ներկա չեն իրանք։
Մոտ 1 տարի առաջ Նիկոլ Փաշինյանի թիմակից Արման Եղոյանը նշում էր, թե ապաշրջափակումից հետո ռուսներն ամեն դեպքում լինելու են տեղում։ Հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողությունն էլ ասում էր լայն հասկացություն է, որը կարող է ենթադրել թե ուղեկցում, թե դիտարկում։ Վերջին ասուլիսում Նիկոլ Փաշինյանը պնդում էր, թե տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողություն նշանակում է միայն մոնիթորինգ։ Քաղաքացիական պայմանագրի փոխնախագահ Գևորգ Պապոյանն այսօր չհստակեցրեց, ի վերջո, որն է ռուսների գործառույթը։
Այդ պրոցեսը այդ նույն փաստաթղթով գրված է, որ դրա կազմակերպողը չի կարող լինել այլ պետություն, քան Հայաստանի
Հանրապետությունը։ Սա որ վերահսկողությունը պետք է Ռուսաստանի ԱԴՊ-ն իրականացնի, սա ի՞նչ
վերահսկողություն։ Դրա մասին եւս նշվեց, եւ ես այդտեղ այնքան ամբողջական էր պատասխանը, որ ոչինչ չհամարեց։
Վարչապետ Փաշինյանի երեկվա մեկնաբանությունից հետո Բաքվից այսօր կրկին պնդեցին, Հայաստանը խեղաթյուրում է նոեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Այխան Հաջիզադեն մասնավորապես նշեց.
Դա մեզ մոտ ափսոսանք է առաջացնում։ Փաստաթղթի 9-րդ կետը հստակ պարտավորություններ է նշում հաղորդակցության ուղիների բացման վերաբերյալ։ Եթե Հայաստանը պնդում է իր ներկայիս դիրքորոշումը, ապա Ադրբեջանն այլ ընտրանքային տարբերակներ ունի։ Դրանցից մեկն էլ Իրանի տարածքով կապի անցկացումն է։ Այս առումով համապատասխան աշխատանքներ են տարվում։ Եթե Հայաստանը շարունակում է ինքնամեկուսացման քաղաքականությունը, ապա դա իր ընտրությունն է։
Տարածաշրջանային ապաշրջափակման հարցը խաղաղության պայմանագրի առանցքային դրույթներից մեկն էր, որի շուրջ կողմերը տևական ժամանակ է բանակցում էին, սակայն անարդյունք։ Վերջերս հայտնի դարձավ, որ Երևանն ու Բաքուն փոխադարձ համաձայնությամբ այն հանել են բանակցվող փաստաթղթից։ Չնայած սրան, վարչապետ Փաշինյանը 3 կրկին պատրաստակամություն հայտնեց ապահովել Ադրբեջանի համար ճանապարհ։
Ադրբեջանը համաձայն չի, որովհետև Ադրբեջանն ասում է, չէ, անվտանգություն դու պետք է չապահովես։ Ո՞նց պետք է ես չապահովեմ, որովհետև նախ ես եմ ստորագրել եւ դուք եք ստորագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ապահովի։ Ասում է, չէ, անցուդարձը դու պետք է չկազմակերպես։ Ո՞նց պետք է ես չպետք է կազմակերպեմ, որ դուք եք ստորագրել, որ ես պետք է կազմակերպեմ։
Հայաստանի ղեկավարի մեկնաբանությունները մանիպուլյացիա է որակում նաև Մոսկվան։ Նախորդին Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան էր պնդել, թե հայկական կողմն անպատասխանատու է վերաբերվում ստորագրված փաստաթղթերի մեջբերմանը։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանն ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը վստահ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը գիտի, ինչի տակ է ստորագրել, նկատի ունենալով նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը։ Ընդդիմադիր պատգամավորը Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում անդրադարձել է Փաշինյանի հայտարարություններին։ Լսենք մեկ հատված զրույցից։
Ի վերջո նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունում գրված է, որ ռուսները պիտի հսկեն ճանապարհը, թե ոչ։
Վերահսկողությունը իրականացնում է Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայությունը, դա գրված է այդ բառացի։ Դա ոչ ես եմ ասում, ոչ ես եմ ուզում, Նիկոլ Փաշինյանը բանակցել է եւ այդ փաստաթուղթը ինքն է ստորագրել։ Ես վստահ եմ, որ ստորագրման պահին էլ հասկանելի է իհարկե կոնտեքստը, իրավիճակը, պատերազմը կանգնացնելու իմպերատիվ կար, բայց միևնույն ժամանակ ինքն է ստորագրել այդ փաստաթուղթը։ Հիմա վերահսկողություն բառը իհարկե մեկնաբանության հարց է, բայց ստորագրելիս պետք է որ հասկանաս, չէ՞, ինչա դա նշանակում։ Հիմա երեք ասում է, հողի վրա վերահսկողություն ոչի նշանակում, հենց հողի վրա վերահսկողությունը օթում է նշանակում։ Ես չգիտեմ ինչ նկատի
ունի։ Ասում է, ասուլիսին բացատրել է մոնիտորինգ, դա կարող է լինել Մոսկվայում էլ ինչ-որ կենտրոնից էկրաններով մոնիտորինգ անում։
Ինձ համար խնդիրը այլ է։ Առհասարակ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մասին եւ այն էլ միայն 9-րդ կետի մի դրվագի մասին խոսել ինքնին աբսուրդ է։ Նոյեմբերի 9-ի համատեքստը Լեռնային Ղարաբաղն էր, Լաչինի միջանցքը, ժողովրդի անվտանգ անգությունը։ Հիմա Արցախն ամբողջությամբ օկուպացված է Ադրբեջանի կողմից, Լաչինի միջանցքը չկա, ժողովրդն էլ այնտեղ չի ապրում։ Ինչու է այդ ամբողջ փաթեթից քննարկում 9-րդ կետի, այն էլ մի առանձին դրվագը։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը, չգիտես ինչու, ասում է, այո, ես ընդունում եմ, որ այդ ճանապարհի առանձնահատկություն գոյություն ունի։ Ինչ առանձնահատկություն։ Այդ ճանապարհի մասին առանձնահատուկ խոսվել է, որպես զուգադրում Լաչինի միջանցքի հետ։ Հիմա Լաչինի միջանցքը չկա։ Այդ ճանապարհի առանձնահատկությունն ինչու՞ նա կայանում։ Ինչո՞ւ դու առանձին հենց դրա մասին խոսում, եւ ոչ թե բոլոր կոմունիկացիաների ապաշրջափակման մասին։
Սա հասկանալի է։ Եվ երկրորդը, հայտարարությունում է առանձին նշվում այդ ճանապարհատիկին գրքում, ասում է, բոլոր ճանապարհները ապաշրջափակվեն եւ Ադրբեջանը կապ ունենա Նախիջևանի
հետ։ Ես հենց դա եմ ասում, եթե բոլոր ճանապարհներն ապաշրջափակվում են, այդ երկրորդ հատվածը, որ խոսում է Նախիջևան-Ադրբեջանին կապող երթուղու մասին, դա բերվել է որպես զուգահեռ Լաչինի միջանցքին։ Հիմա եթե Լաչինի միջանցքը չկա, սրա մասի խոսելն ուղղակի անիմաստ է։ Եվ երկրորդը, եթե Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր կառավարության համար սկզբունքային հարցն այն է, որ ռուսների վերահսկողությունն այնտեղ չլինի, ապա այդ դեպքում ինձ համար անհասկանալի է, թե ինքը ինչու է խոսում ինչ որ այլ երկրի պահնորդական ծառայության ներգրավման մասին։ Եթե քո խնդիրը ինքնույնության չզիջումն է, սուվերենության հարցի պահպանումն է, հիմա նույն տրամաբանությունն է ռուսների վերահսկողությունն էլ թե երրորդ կողմի վերահսկողությունը։ Ինքը ամեն դեպքում պատվիրակում ես քո ինքնույնությունից ինչ որ հատված։ Հիմա քո խնդիրը սուվերենությունը պահելն է,
լինելու պահանջները ընդհանրապես տեխնիկական հարցեր են կազմակերպելու, դա է տարբերությունը։
Չէ, ուզում եմ ասել, հիմա քո խնդիրը ի՞նչն է, եթե սուվերենություն պահելն է, ապա պահնորդական ինչ որ կողմին այդտեղ բերելը եւս խնդիր է։ Եվ նաեւ այս համատեքստում շատ կարեւոր է Իրանի դիրքորոշումը։ Դուք տեսեք, որ Իրանը շատ հստակ է ասում, բավականին նույնիսկ սրվել են հարաբերություններ այդ համատեքստում նաեւ Ռուսաստանի հետ, շատ հստակ դիրքորոշում է հայտնում, որ որևէ ճանապարհ այդ հատվածով չպետք է գնա եւ չպետք է խախտվի Հայաստան-Իրան սահմանը։ Հիմա այս համատեքստում Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները առ այն, որ կարող է նաեւ արևմտյան որևէ երկրի պահնորդական ծառայության ներգրավում լինել, մեղմ ասած խնդրահարույց է։
Ալմաթայի հռչակագիրը ներառվեց ամանազատման կանոնակարգում, համենայն դեպս վկայակոչվում է այդ փաստաթուղթը, դա ինչու չի փարատում ձեր մտահոգությունը, անհանգստությունը։ Ի վերջո վարչապետ Փաշինյանն էլ երեկ ասաց, որ դա արդեն բազային սկզբունք է, վերջ։
Տեսեք, Ալմաթայի հռչակագիրը այսպես մանտրայի պես քաղաքական մեծամասնությունը կրկնում էր եւ բազմաթիվ զիջումներ է իրականացրել, որպեսզի ի վերջո ստանա Ալմաթայի հռչակագրին հղումը։ Գիտեք, Արցախը ճանաչել են Ադրբեջանի կազմում, ասել են Ալմաթայի սկզբունքն ենք ստանալու, Տավուշում տարածքներ զիջեցին, բայց արդյունքում Ալմաթայի սկզբունքն ենք ստանում։ Բայց փաստացի, եթե դուք կարդաք կանոնագիրը, այնտեղ գրված է, որ Ալմաթայի հռչակագրին հղումից հետո փակագիծ է դրված, ասում է, բայց հիմնական փաստաթղթում կարող է եւ հղում չկատարվել այս փաստաթղթում թղթին Ալմաթայի հրճակագրին։ Այսինքն, այս էլ բայցով է, այս էլ վերջնական չէ։ Բայց նաև կարևոր է նշել են հանգամանքը, որ Ալմաթայի հրճակագիրը ուղղակի քաղաքական փաստաթուղթ է, ինքը դեկլարացիա է։ Նրանքից որևէ քարտեզ գոյություն չունի։
Կառավարության նիստում, երբ այսօր գլխավոր դատախազը մտահոգություն հայտնեց, որ աճել են զենքի գործադրմամբ առանձնապես ծանր հանցագործությունների դեպքերը, վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, որ 44 օրյա պատերազմից հետո անհետացած զենքի մեծ քանակ կա։ Այս մասին դեռ տարվա սկզբին հայտարարել էր ներքին գործերի նախարարը, անգամ թիվեր նշել 17000 ինքնաձիգ։ Ուշագրավ է, որ պատերազմից հետո քաղաքացիների մոտ ամբերահասկելի թվով զինամթերքի առկայության մասին դեռ 2021-ի նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում վարչապետն էր խոսել, սակայն Նիկոլ Փաշինյանը այդ ժամանակ հայտարարել էր, որ հենց իր որոշմամբ է այդ զենքը քաղաքացիներին բաժանվել։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը խոսում էր ապօրինի զենք զինամթերքի փնտրտուքի հետ կապված մեթոդաբանությունները վերանայելու մասին, թեմային Արտակ Խուլյանն է առադարձել։
Մենք 44 օրյա պատերազմից հետո ունենք անհետացած զենքի մեծ քանակ։
Որտեղ են 44 օրյա պատերազմից հետո անհետացած 17000 ինքնաձիգները, որոնք պատերազմ մեկնող քաղաքացիներին բաժանվել էին հենց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ։
Հայաստանի ժողովրդին մարդկանց ընդդիմության այդ թվում ահռելի քանակությամբ զենքա բաժանվել։ Իմ որոշմամբ
ռազմական գործողությունների ավարտից գրեթե 4 տարի անց հայտնի չէ կորած զենքի գտնվելու վայրը։ Զենքով հանցագործությունների աճի ֆոնին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր կառավարության նիստում միայն հաստատեց, այս ընթացքում ոչ մեծ արդյունք են գրանցել։ Նա սակայն հայտնաբերված զենքի վերաբերյալ վիճակագրություն չներկայացրեց։ Հարցն ըստ էության այնքան լուրջ է, որ հասել է մինչև անվտանգության խորհուրդ։
Ներքին գործերի նախարարին այդ թեմայով տվել եմ հանձնարարականներ, որ մենք զենքի ապօրինի զենք զինամթերքի փնտրտուքի հետ կապված մեր մեթոդաբանությունները պետք է որոշակի վերանայենք, որովհետև այն մեթոդաբանությունները, որոնցով մենք աշխատել ենք, իրենք այլևս չեն համապատասխանում նոր մարտահրավերներին, եւ պետք է ասեմ, ինչքան հասկանում եմ, այդ նոր մեթոդների կիրառությամբ մենք արդեն որոշակի ոչ մեծ, բայց ոչ թե հաջողություն, այլ արդյունքներ կան։ Այդ մեթոդով կարողանում ենք ապօրինի զենք զինամթերք հայտնաբերել։
Միջդեռ ամիսներ առաջ ներքին գործերի նախարար հայտարարությունից ազատությանը հայտնել էին, թե ինքնաձիգների զգալի խմբականակի վայրը արդեն պարզվել է, թե խոսքը ինչ քանակի մասին է եւ արդյոք իրավապահները դրանք արգրավել են, գերատեսչությունից չէին պարզաբանել։ Ազատությունը կրկին դիմել է ներքին գործերի նախարարություն, պարզելու թե ի վերջո արգրավել են այդ ինքնաձիգները, եթե այո, ապա ինչ քանակությամբ։
Մենք հիմա պետք է կենտրոնանանք հրազենի հետ կապված խնդիրների վրա, իհարկե ուշադրությունը չշեղելով մյուս հանցատեսակներից։
Կառավարության այսօրվա նիստում ոչ ներքին գործերի նախարարի տեղակալը, ոչ վարչապետն ու մյուս պաշտոնյաները այդպես էլ չհստակեցրին, ինչպես է ստացվել, որ պետությունը չի կարողանում պարզել իր իսկ կողմից բաժանված զենքի ճակատագիրը։ Միայն հաստատեցին, այս տարվա 8 ամիսներին գրեթե 55%-ով վաճել է հրազենով ու այլ ռազմամթերքով հանցանքների թիվը։
Մեծ ուղություններով ունենք նվազում, հրազենի գործադրման հետ ունենք աճ։
Այո, պարոն վարչապետ,
ըստ վիճակագրական կոմիտեի 2023-ի 8 ամիսներին հրազենով ու այլ ռազմամթերքով 44 հանցանք է իրականացվել, իսկ 2024-ի նույն ժամանակահատվածում դեպքերը հասել են 68-ի։ Պատերազմի մասնակից քաղաքացիներից մի քանիսը չներկայանալու պայմանով ասացին, որ զինկոմիսարիատներում ինքնաձիգները ստացել են առանց գրանցման, իսկ պատերազմից վերադառնալուց հետո էլ ռազմական ոստիկանությունը չի հսկել, արդյոք իրենց մոտ զենք կա թե ոչ։ Պատերազմի կամավոր մասնակցած Արման Պետրոսյանն էլ ազատության նամիսներ առաջ պատմել էր, եթե ինքն ու զինակից ընկերները զենքը չհանձնեին, իրենց ոչ ոք ոչինչ չէր ասի։
Մենք էլ երկորով արձակուրդ ենք եկել, մեզ օրինակ իմացել են, կեռու ջոկատից ենք, ճանապարհը բացել են, ասել են անցեք, ոչ ստուգել են, ոչ էլ հարցրել են զենք կա ձեր մոտ թե ոչ։
Մեկ-մեկ մեքենաներին կանգնացնում իբր ստուգում էին, բայց իրականում մարդու մտքին լիներ, ավտոմատ ու գնդացիր չէ, կարող էր, չգիտեմ, հրանոթ նույնիսկ քանդած վիճակում բերել հասցեն Երևան, էլի։
Ոստիկանության բարեփոխումների մշակմանը որոշ ժամանակ մասնակցած իրավապաշտպան Դանիել Իոաննիսյանը ինքնաձիգների անհետացման թիվ 1 պատասխանատուն ոստիկանությանն է համարում։ Պնդում, պատշաճ վերահսկողության դեպքում նման ահռելի քանակ չէր մնա մարդկանց ձեռքում։
Ինչ-որ մի հատված ենթադրում են փոքր մասը, իրոք կորել է, ոչ թե ինչ-որ անձինք ապօրինի պահում են այն, այլ իրոք կորել է կամ էլ հայտնվել է ադրբեջանցիքի ձեռքում։ Իսկ մեծ մասը ամեն դեպքում տարբեր անձանց մոտ, տարբեր քանակի ապօրինի պահվում է։
2020-ի պատերազմի ավարտից 1 ամիս անց գլխավոր դատախազությունը հայտնել էր Արցախից Հայաստան ապօրինի զենք զինամթերք տեղափոխելու առիթով հարուցված 50-ից ավելի քրեական գործերի ու մեղադրյալների մասին։ Ըստ քնչական կոմիտեի, այս գործերի մի մասն է դեռ դատարան հասել։
Հունիսի 12-ին Բաղրամյան Դեմիրճյան Խաչմերուկին տեղի ունեցած բախումներից ուղիղ 3 ամիս անց որևէ մեղադրյալ ոստիկան չկա։ Միջտերգործով մեղադրանք է առաջադրվել 16 ցուցարարի նկատմամբ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրների հավաքը ոստիկանությունը ցրեց հատուկ միջոցների եւ ուժի կիրառմամբ։ Ավելի քան 100 մարդ ուժեց, նրանցից 57-ը ստացել էին բեկորային վնասվածք։ Նկատենք, որ այդ օրը հանրահավաքից ժամեր անց իշխանությունները ոչ միայն արդարացրին ոստիկանական գործողությունը, այլ հենց վարչապետ Փաշինյանը շնորհակալություն հայտնեց նրանց ծառայության համար։ Արդյոք սա արդեն ազդակ էր իրավապահների համար։ Նաիրա Բուլղադարյանն է ամփոփում հունիսի 12-ի դեպքերի վերջին 3 ամիսների զարգացումները։
Մայրաքաղաքի կենտրոնում ընդդիմադիրների հավաքը հատուկ միջոցներով ու ուժով ցրելուց 3 ամիս անց էլ քրեական գործում մեղադրյալ ոստիկան չկա։
Այստեղ իհարկե մենք կարող ենք տեսնել նաև քաղաքական ենթատեքստ, որովհետև բոլոր դեպքերում հատուկ միջոցների կիրառման թույլատրելիությունը եղել է նաև հովանավորչություն քաղաքական բարձրագույն պաշտոնյաների կողմից։
Հունիսի 12-ին խորհրդանի մոտ վարչապետի հրաժարականը պահանջող ցուցարարների ուղղությամբ ոստիկանությունը ուսաձայնային նռնակներ էր նետել, 57 քաղաքացի բեկորային վնասվածք էր ստացել, ընդ որում նրանցից Եսայի Քարամյանը կորցրել էր 3 մատները, շուրջ 50 քաղաքացի էլ հիվանդանոց էր տեղափոխվել ոստիկանական բռունցքների ու մահակների պատճառած վնասվածքների հետևանքով։ 2 օր անց քնչական կոմիտեն քրեական գործեր հարուցել, փորձելով պարզել, արդյոք ոստիկանությունը գործել է օրենքի սահմաններում։
Տեղի են ունեցել հարցակում ոստիկանների վրա։ Ոստիկանության հակազդեցությունը եղել է իրավաչափ եւ պրոֆեսիոնալ։
Ինչու են իրավապահները հապաղում, իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը հիշեցնում է նույն օրը վարչապետի ոստիկանությանն արդարացնող հայտարարությունը։
Ընդհանրապես ցանկացած նմանատիպ պարագայում քաղաքական բարձրագույն պաշտոնյաների հայտարարությունները ազդեցություն են ունենում քնչական մարմինների վրա, եւ դա արդեն իսկ պրակտիկա է, որը մենք տեսել ենք մեր կյանքի ընթացքում, եւ այդ արատավոր պրակտիկաները ցավալիորեն դեռևս շարունակվում են։
Իրավապաշտպանները պնդել էին, որ ոստիկանությունը ցույց է ցրելիս այն ժամանակ դեռ արգելված զայրա 3 նռնակներ էր կիրառել։ Այս իրադարձություններից երկու շաբաթից արդեն առողջապահության նախարարությունը շտապել էր փոխել 2012 թվականի գործող հրամանը, և մինչև այդ արգելված զայրա 3-ը դարձրել թույլատրելի։ Իրավապաշտպանների կարծիքով սա արվել է հենց հունիսի 12-ին զայրա 3-ի կիրառությունը արդարացնելու համար։ Առողջապահության նախարարն իր հերթին հերքել էր մեղադրանքները։
Որևէ սրբագրման կամ սահմանափակման հարց չկա, թե որ ամսաթվի և երբ են արվում փոփոխությունները, ասեցի, օրենքով սահմանված կարգով, պահպանելով ընթացակարգերը, որևէ հետին թիվ, չգիտեմ ինչ չկա։
Իրավապաշտպան Հովանես Սյանը հակադարձում է.
Որևէ մեկը չի կարող հրաման փոխելով մեղմել այն խնդիրը, որ այդ ժամանակահատվածում մենք ունեցել ենք խնդիր արգելված միջոցի օգտագործման, և ոչ թե միայն այդ միջոցը կիրառողների խնդիրն է, այլ հրաման հնչեցնողների խնդիրն է, և այդ միջոցները այդ տարածք բերողների խնդիրն է։
Մինչև հիմա էլ ոչ հատուկ միջոցները կիրառած ներքին գործերի նախարարությունը, ոչ էլ գործը քննող քնչականը չեն տվել այս հարցի պատասխանը։ Ի վերջո, արգելված թե թույլատրելի հատուկ միջոցով են ցրել ընդդիմադիրների հավաքը, մարդկանց պատճառելով ընդհուպ ծանր վնասվածքներ։
Հիմա դուրս է գալիս աշխատանքի, կամաց-կամաց փորձում է հարմարվել այն նոր կարգավիճակին և վիճակին առողջական, որը որ ինքը ունի։ Ընդհանուր տրամադրվածությունը իր բավականին դրական է, ցանկանում եմ, որպեսզի այս գործը վերջապես հանգուցալու լուծում ստանա, բայց դեռ սպասում ենք։
Հունիսի 12-ին ամենածանր վնասվածքը ստացած Եսայի Քարամյանի փաստաբանն այսօր էր տեղեկացել, որ դատաբժշկական փորձակնդության եզրակացությունը պատրաստ է, բայց փաստաթղթին դեռ ծանոթ չէր։ Քարամյանը հանրահավաքի օրը փորձել էր հետ նետել լուսաձայնային նռնակը, ինչի հետևանքով էլ կորցրեց 3 մատները։ Փաստաբան Մանուշ Եսայանի խոսքով նա ընդամենը հարցաքնվել է ու վերջ, տեղեկացել են, որ որևէ մեղադրյալ ոստիկան չկա։
Պարզ է, որ իրավապահ մարմինները տեղյակ են և ով է առնվազն հրաման տվողը եղել և ինչ թույլատրելի միջոցներ են սահմանել։ Պարզ է, որ վարույթ իրականացնող մարմինը կարող էր և ուներ բոլոր լծակները և միջոցները հայտնաբերել հնարավոր մեղավորներին, բայց թե ինչու չի հայտնաբերվել առ այսօր տվյալ անձանց խումբը կամ անձը, կարծում եմ բոլորիս պարզ է, քաղաքական երանգներ չտալու համար չեմ ցանկանում այդ թեմայով ավելի լայն մեկնաբանություն տալ։
Քաղաքական կամքի առկայության դեպքում 3 ամիսի անց 3 ժամներ բավարար։ Քաղաքական կամքը բացակայում է, որովհետև ոստիկանությունը չի դիտարկվում որպես իրավապահ մարմին, այլ առաջին հերթին դիտարկվում է, դա նրա գլխավոր գործառույթը չէ, այն ինչ որ նշված է համանդրությամբ եւ օրենքներով, որ նրա առաջին գործառույթը քաղաքական իշխանության պաշտպանությունը իրականացնելն է։
Դուժողները չեն ցանկանում խոսել լրագրողների հետ, նրանցից երկուսի փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանի խոսքով կարգել իրավապահները թույլ չեն տալիս անգամ բարձրաձայնել հարցակնության փաստի մասին, հղում անելով գաղտնիությանը, քնչականից հաստատում են գաղտնիության նպատակը նախաքնությանը չխոչընդոտելն է։
Որպեսզի մարդիկ չխոսեն, մարդիկ չբողոքեն, այս վարույթը չհանդիսանա հանրային հնչեղություն ունեցող երևույթ։ Այդ նախազգուշացումը առ ոչինչ է։
Արդյոք 3 ամիսը բավարար չէր, որ ուրվագծվեր ենթադրյալ մեղավորների շրջանակը, սա այն դեպքում, երբ նույն այսօրվան առնչվող մեկ այլ քրեական գործ օգոստոսից դատարանում է 8 ցուցարար անբաստանյալի աթորին են զանգված այնակարգությունների ու խուլիգանության համար, եւս 7-ի գործը դեռ նախաքնության փուլում է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության կփոխանցվի շուրջ 500 000 միացյալ նահանգների դոլար։ Գլխավոր դատախազությունը այսօր հայտնեց լուրը, հստակեցնելով ապօրինի ծագում ունեցող ուիքի բռնագանձման գործով հերթական հաշտության համաձայնությունն է կնքվել։ Դատախազության հետ հաշտությունը կնքել պաշտպանության նախկին փոխնախարար 2016-ի ապրիլյան քարոլիա պատերազմից հետո պաշտոնանկարված գեներալ Ալիկ Միրզաբեկյանը։ Նա այդ պաշտոնանկարվեց և պաշտպանության նախարար էր Սեյրան Օհանյանը։ Այսօր ընդդեմադիր խմբակցության ղեկավարը պնդել է, իր նախկին տեղակալը անհաշտ պայքար է մղում կոռուպցիայի դեմ։ Միայն պետական պաշտոններ զբաղեցնելու տարիներին ըստ դատախազության, այդուհանդերձ Միրզաբեկյանը բավականին տպավորիչ ունեցվածք է հասցրել կուտակել։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է գնացել պատմության հետքերով։
5 անշարժ գույքերի ապօրինի ճանաչված մասերը, այդ թվում բնակարաններ հյուսիսային Պողոտայում եւ Արաբկիրում, ավտոկայանատեղիներ, 1 տասնյակից ավելի բանկային ավանդներ եւ պարտատոմսեր, Toyota RAV4 մակնիշի ավտոմեքենա եւ մոտ 75 միլիոնի դրամական միջոցներ։ Այս ամենը, որպես ապօրինի գույք, դատախազությունը պահանջել է գեներալ լեյտենանտ պաշտպանության նախկին փոխնախարար Ալիկ Միրզաբեկյանից։ 2016-ի ապրիլյան քարոռիա պատերազմից հետո պաշտոնան կարված գեներալը օրերս հաշտության համաձայնություն է կնքել եւ պատրաստ է պետությանը վերադարձնել կես միլիոն դոլար։ Միրզաբեկյանի փաստաբան Արման Թամրազյանն ազատության է զրույցում պնդեց. Այս համաձայնությունը չի նշանակում, որ Միրզաբեկյանը ընդունում է, որ 500 000 դոլարից ավելի ապօրինի գույք է կուտակել, պարզապես դրանց օրինականությունը փաստաթղթերով հնարավոր չի ապացուցել։ Գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունը Միրզաբեկյանի ավելի քան 15 տարվա ընթացքում ձեռք բերված գույքն է ուսումնասիրել, սկսելով 2005 թվականից։
Եթե 91 թվականի ցանկացածից վերաբերյալ էլ ուսումնասիրություն անեն, չեմ կարծում, որ ինչ-որ մեկը փաստաթղթեր կունենա, հա, իր գումարի օրինականության վերաբերյալ։ Ամեն մարդ մի ծավալի չափի գումար բնականաբար չի կարա փաստաթղթով դրա օրինականությունը ապացուցի։
Դատախազությունը բարձրաձայնում է պաշտպանության նախկին փոխնախարարի կողմից ավելի քան 650 000 դոլարի ապօրինի գույքի մասին, որտեղից բարձրաստիճան զինվորականին այդպիսի գումարներ։
Այդ գումարը, որը որ հայտարարվել է, այդ գումարը այն ժամանակ անձը զբաղվել է գյուղատնտեսությամբ, գյուղատնտեսությունից ստացված եկամուտներ ունեցել, դրանց վերաբերյալ փաստաթղթեր կան, նաև նրան տանիքի անդամները ձեռնարկատիրական գործունեությամբ են զբաղվել, գումարներ են ստացել։ Հիմա մեկ այլ հարց է, թե այդ գումարների օրինականությունը փաստաթղթով կարաս ապացուցես, թե չէ։
Միջդեր դատախազ Գևոր Քոչարյանը դեռ անցած տարեվերջին մեկնարկած դատական նիստում պնդում էր, Ալիկ Միրզաբեկյանը զբաղեցրել է զինվորական պաշտոններ, ընտանիքի անդամները չեն աշխատել կամ աշխատել են այնպիսի պաշտոններում, որոնք ապօրինի եկամուտներ գեներացնել իրական հնարավորություն չեն ընձեռել, ուստի ընտանիքի անդամների անվամբ կատարված գործարքների իրական շահառու է դիտվում հենց Միրզաբեկյանը։
Ուսումնասիրության պարզված մի շարք հանգամանքներ ողջամտորեն կկայանան այն մասին, որ ընտանիքի անդամների անվամբ կատարված գործարքների իրական շահառու հանգեցել է Ալիկ Միրզաբեկյանը։
Գեներալ լեյտենանտ Միրզաբեկյանը 90-ականներին զբաղեցրել է Պաշտպանության նախարարության սպառազինության վարչության պետի պաշտոնը։ 2001-ին արդեն փոխնախարար էր, իսկ 2007-ից 16 թվականները գրեթե 10 տարի Պաշտպանության նախարարի տեղակալ էր եւ միաժամանակ նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի պետ։ 2016-ի ապրիլյան քարոռիա պատերազմից օրեր անց, սակայն նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով եւս երկու գեներալների հետ միասին Ալիկ Միրզաբեկյանն ազատվեց փոխնախարարի պաշտոնից։ Պաշտոնակության հետ կապված մեկնաբանություն այն ժամանակ չհնչեց։ Պարզ չէր արդյոք Սերժ Սարգսյանի որոշումը կապ ուներ քարոռիա պատերազմում հայկական կողմի կորուստների հետ։ Մամուլն ամեն դեպքում այդ օրերին գրում էր, որ Միրզաբեկյանը ներգրաված է եղել կոռուպցիոն գործարքներում։ Ժողովուրդ օրաթերթը Միրզաբեկյանի պաշտոնակությունից հետո գրել էր. «Մեջբերում եմ»։ Գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանն այս ազատման գլխավոր մեղավորներից մեկն է, ով անձամբ է Սերժ Սարգսյանին զեկուցել կոռուպցիոնային սխեմայի մասին, որով Միրզաբեկյանն իր ընտանիքի անդամի կողմից հիմնադրած ընկերությունից նախարարության համար գնումներ է կատարել։ 2016-ին, երբ գեներալ Միրզաբեկյանը պաշտոնանք արվեց, պաշտոնական նախարար էր Սեյրան Օհանյանը, ով այսօր խորհրդարանի ամենամեծ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավարն է։ Չնայած այն փաստին, որ գեներալ Միրզաբեկյանը համաձայնել է 500 000 դոլար վերադարձնել պետությանը, Սեյրան Օհանյանն ազատության հետ զրույցում պնդեց, իր նախկին տեղակալը անհաշտ պայքար էր մղում կոռուպցիայի դեմ։
Ես իրան ճանաչել եմ որպես պարտաճանաչ զինվորականի, պարտաճանաչ գործչի եւ ընդհանուր առմամբ իր ղեկավարության ժամանակ մենք բավականին բարելավել ենք այդ գնումների գործընթացին, ինքն էլ անհաշտ պայքար ամաղել այդ բոլոր անօրինականությունների
դեմ։ Կոռուպցիայի դեմ նաեւ։
Այո։
Բայց այդ դեպքում ինչպես կարող են այմա 5 միլիոն դոլար պետությունը։
Ես չգիտեմ այդ ինչ գործ է, դերակ չեմ։
Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Ալիկ Միրզաբեկյանի եւ նրա հետ փոխկապակցված անձանց հայցի ընդհանուր գումարը կազմում է ավելի քան 650 000 դոլար, բայց հաշվի առնելով հաշտության համաձայնությունը, ըստ օրենքի Միրզաբեկյանը պետությանը կփոխանցի դրա 79%-ը 500 000 դոլար։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոչ մի մեղադրյալ, ոչ մի եկամ բացահայտում, կառավարությունը պարզապես որոշեց փակել 5 տարի առաջ իր կողմից հիմնադրված Անիֆը, երբ կասկածներ առաջացան Անիֆում գործընթացների օրինականության վերաբերյալ։ Հարկածուների գրպանից միլիոնավոր դոլարների արժանացած Անիֆի խոշոր նախագծերից մեկը Fly Arna Արնա ավիաընկերություն էր, որը արդեն փակվել է։ Ազատությունը փորձել է պարզել, արդյոք որևէ գերատեսչությունում ուսումնասիրությունը իրականացվում, բացահայտում են, որոնք են Անիֆի տապալման պատճառները, հետևություններ արվել են արդյոք հետագա ձախողումներից պաշտպանվելու համար։ Թեմայի հետքերով Նանե Սահակյանն է գնացել։
Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի Անիֆի լուծարումից հետո դրան առնչվող քրեական գործով մեղադրյալներ չկան, տեղեկացանք քնչականից։ Այս գործը հարուցվել էր կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ու պետական վերահսկողական ծառայության կատարած ուսումնասիրություններից հետո, ավելի քան 1 տարի առաջ։ Նախ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն էր խնդիրներ նկատել Անիֆում, ապա ՊՎՑ-ն իր հերթին պնդում էր, որ կասկածներ կան գործընթացների օրինականության վերաբերյալ։ Մինչ քննությունն ընթանում էր, կառավարությունը որոշեց փակել 5 տարի առաջ իր կողմից հիմնադրված ընկերությունը։
Եվ այո, այդտեղ կան ձախողումներ, եւ այդ ձախողումների առիթով կան ուսումնասիրություններ, շարունակվում են ուսումնասիրությունները, եւ այդ ուսումնասիրությունների արդյունքում մենք ես հույս ունեմ, որ մենք կստանանք պատասխաններ։
Ազատությունը փորձեց պարզել, արդյոք որևէ գերատեսչությունում ուսումնասիրությունը իրականացվում։ Էկոնոմիկայի նախարարությունից ասացին, նման գործառույթ չունեն, իսկ կառավարության աշխատակազմից նշեցին, թե վարչապետը հավանաբար քրեական գործը նկատի ուներ, որը ըստ հոդվածների պետք է պարզի։ Անիֆում եղել են չարաշահման դեպքեր, հափշտակվել է գույք, թե ոչ։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնից Վարուժան Հոգտանյանի կարծիքով, քրգործի շրջանակում ուսումնասիրությունները բավարար չեն։
Շատ խորությամբ ուսումնասիրել, ինչու այդպես եղավ Անիֆի հետ։ Եվ այդ քրեական գործը ոչ թե քնեցնել, այլ հնարավորինս ինտենսիվ կերպով առաջ տանել, հասկանալու համար ինչ է տեղի ունեցել։ Եվ ոչ միայն քրեական գործի միջոցով, այլև այլ, այսպես ասած, գործիքների կիրառմամբ, այդ թվում հասկանալու ինչ կոռուպցիոն ռիսկեր եղան և ինչ, որտեղ տեսեք, մենք ունեցանք շատ լուրջ ռեպուտացիոն հարված նույնպես։
Չբացառելով կոռուպցիոն խնդիրները, Հոգտանյանն ասում է, հնարավոր է Անիֆի տապալման այլ պատճառներ ևս եղել են, սակայն ընկերության շուրջ զարգացումները այդպես էլ չլուսաբանվեցին։ Պատասխանատու նախարները խուսափում էին Անիֆից խոսել, մեկնաբանում էր միայն վարչապետը, ասուլիսից ասուլիս, բայց առանց մանրամասների։ Իսկ ընկերության լուծարման որոշումը կառավարությունը օգոստոսի 29-ին ընդունեց չզեկուցվողների շարքում, հիմնավորմամբ հաստատ էլ ոչինչ չկա պատճառների մասին, միայն հղում ընկերության վերջին հաշվետվության արձանագրությանը, որտեղ էլ ընդամենը մի քանի բառով գրված է, անհրաժեշտ է ընկերության գործունեությունը դադարեցնելու վերաբերյալ քայլեր ձեռնարկել։
Եվ ցանկացած երկրում պարտադիր կան ձախողված պրոցեսներ, որպեսզի մենք ուզում ենք որևէ պրոցես չձախողվի, մենք պետք է մի բան անենք, որևէ պրոցես չնախաձեռնենք, իսկ դա իր հերթին նշանակում է ճահճացում։ Այո, մենք պետք է աշխատենք, այդ աշխատանքը հասկանալով, որ այդ աշխատանքը ոչ միայն բերելու է արդյունքներ, այլև բերելու է հետևանքներ։ Ինչ վերաբերում է, այո, և պետք է վերլուծենք ամեն առանձին դեպքը։
Հոգտանյանը համաձայն է, որ անհնար է բացառել ձախողման դեպքերը, սակայն չի տեսնում, թե ինչ հետևություններ են արվել։
Այս ամենը պետք է ամենամանրակրկիտ կերպով վերլուծվի, որպեսզի հետագայում մինիմիզացնեն ռիսկերը։
Անիֆի նախագծերից խոշոր էին համարվում երկուսը՝ Air Arabia-ի հետ համատեղ իրականացված Fly Arna ավիաընկերությունն ու արաբական Mazdar ընկերության հետ արևային էլեկտրակայանների IG1 նախագծի կառուցումը։ Եթե Fly Arna-ն իր հերթին արդեն փակվել է, ապա կառավարությունը վստահեցնում է, որ արևակայանների նախագիծը շարունակվում է։ Ազատությունը հունիսին էր այցելել կայանի կառուցման վայր Դաշտադեմ, այնտեղ ոչ մի շարժ չկար։ Տեղեկացանք, որ շինարարությունը հիմա էլ չի մեկնարկել։
Սա շատ լուրջ խնդիր է դառնում Հայաստանի համար, և վախենում եմ, որ այս ամբողջ պատմությունը հանգեցնի ներդրումային տեսակետից էլ ավելի ոչ գրավիչ լինելու։ Այս սա պետք է շատ զգուշանալ, դրանից զգուշանալ։
Անիֆի տարեկան բյուջեն հարկատունների գրպանից միայն այս տարի 2024-ին կազմել է $4.5 million։ Այս մասին տեղեկացել ենք Armeps համակարգից։ Դրանից 2 միլիոնը Անիֆի աշխատավարձային ֆոնդն էր։ Սրանից բացի հունիսի վերջին կառավարության որոշմամբ Անիֆը որպես դրամաշնոր ստացավ լրացուցիչ մոտ $4 million, որի մեծ մասն ուղղվել է մեջբերեմ վարկային պարտավորությունների, աշխատավարձերի, արձակման նպաստների և այլ վճարումների։ Այսքանով հանդերձ Fly Arna ընկերության մոտ 90 աշխատող մինչ օրս չեն ստացել վերջին 2 ամսվա
աշխատավարձը։ Աշխատակիցները չեն վճարվել ապրիլ ամսվա համար,
մայիս ամսվա համար միջև աշխատանքային պայմանագրի լուծարումը և արտակման վճարը չեն ստացել։
Ֆլայերնայի նախկին աշխատողները, որոնք նախընտրում են մնալ անանուն, ասում են անգամ դատարան դիմելու համար բավարար փաստաց խտեր չունեն, քանի որ չեն հասցրել վերցնել ֆլայերնայից, մինչև ընկերությունը կփակեր գրասենյակի դռները։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմին անդրադառնանք, թեժ մարտերի ֆոնին Կիևում գտնվող Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը եւ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարը Զելենսկու հետ քննարկել են Ուկրաինայի կողմից Ռուսաստանի դեմ հեռահար զենքի կիրառման սահմանափակումները վերացնելու հարցը։ Մինչ արևմտյան մամուլը արդեն կանխատեսումներ է արել, որ Բլինքենն ու Լամին դժվար թե Կիև այցելեին, եթե նման որոշում չլիներ, այդուհանդերձ հրապարակային հայտարություններ այս մասին չկան։ Տևական ժամանակ է Զելենսկին աջակիցներին նման խնդրանքով է դիմում, որպեսզի կարողանա պայքարել Կրեմլի ուժի դեմ։ Այսօր Ուկրաինան հայտարարեց, որ Կուրսկի մարզում ռուսական ուժերը անցել են հակահարձակման տարածքում թեժ մարտեր են ընթանում։
Կիևը հաստատեց, Ռուսաստանը հակահարձակողական գործողությունների է անցել Կուրսկի մարզում, որտեղ տասնյակ բնակավայրեր արդեն մեկ ամիս է ուկրաինական ուժերի վերահսկողության տակ են գտնվում։
Ռուսիաները ոչալի կոնտրնաստուպալնի դի, ցեի դե զա նաշմ ուկրաինսկի։
Ամեն ինչ գնում է ուկրաինական պլանով, հայտարարեց Զելենսկին, առանց հստակեցնելու թե ինչ նկատի ունի։ Ուկրաինայի նախագահի հայտարարությանը նախորդել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը, որում գերատեսչությունը հայտնել էր Կուրսկի մարզում երկու օրվա ընթացքում 10 բնակավայր ազատագրելու մասին։ Ուկրաինական կողմը չի մեկնաբանել Մոսկվայի այդ պնդումները։ Կուրսկին զուգահեռ ծայրաստիճան լարված է Դոնեցկի ուղությունը։ Ռուսական ուժերի զանգվածային հարվածների թիրախում է հայտնվել Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Բեռնատար մեքենան, որում գտնվող 3 աշխատակիցները զոհվել են։ Հաղորդվում է նաև 2 վիրավորի մասին։ Հարձակումը տեղի է ունեցել Դոնեցկի ճակատային գծից մոտ 10 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Վիրոլյուբովկա գյուղում։ Կարմիր խաչը խստորեն դատապարտել է հարձակումը։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքով ռուսական ուժերն այսօր Սև ծովում էլ ցորեն տեղափոխող Բեռնատար նավն են խոցել, որը Թուրքիայի և ՄԱԿ-ի միջնորդությամբ գործարքի շրջանակներում 4 միլիոն տոննա հացահատիկ պետք է հասցներ Եգիպտոս։ Ոչ Կարմիր խաչի Բեռնատարների վրա հարվածները, ոչ էլ հացահատիկ տեղափոխող նավի վրա հարձակումը Մոսկվա մինչ այս պահը չի մեկնաբանել։ Ռուսաստանը սաստկացնում է իր հարձակումները Ուկրաինայի բնակավայրերի և ենթակառուցվածքների դեմ մի ժամանակահատվածում, երբ Կիևը դաշնակիցների հետ քննարկում է Ռուսաստանի թիրախներին հարվածելու սահմանափակումները մեղմելու հնարավորությունը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը և Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Դեյվիդ Լամին երեկ Ուկրաինայի մայրաքաղաքում այդպես էլ չհստակեցրեցին իրենց դիրքորոշումն այդ հարցում, խոստանալով Կիևի խնդրանքը նել Վաշինգտոն, որտեղ վաղը նախատեսված է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերի բանակցությունները։
Մենք արտահերթ կարգով աշխատում ենք, որպեսզի շարունակենք ապահովել, որպեսզի Ուկրաինան ունենա այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է արդյունավետ պաշտպանելու համար։
To Washington.
Մինչ այդ Բլինքենն ու Լամին երեկ Կիևում հայտարարեցին Ուկրաինային մոտ 1.5 միլիարդ դոլարի լրացուցիչ օգնություն տրամադրելու մասին, ֆինանսական միջոցների մեծ մասն ուղղվելու է ձմռանընթարաջ ուկրաինական էներգետիկ ցանցի ամրապնդմանը, որը Մոսկվան պարբերաբար թիրախավորում է միայն վերջին 24 ժամվա ընթացքում։ Ռուսական ուժերը հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայի 6 շրջանների էներգետիկ կառույցներին։ Ուկրաինայի էներգետիկայի նախարարության տվյալներով մասնավորապես Դոնեցկի, Սումի, Չերնիգովի շրջաններում վնասվել են էլեկտրակայաններ ու օդային գծեր, ինչի հետևանքով շրջանների բնակիչները զրկվել են էներգամատակարարումներից։ Սումիի շրջանի վրա օդային հարձակումների հետևանքով Կոնոտոպ քաղաքում 14 մարդ է տուժել, նրանցից մի քանիսը ծայրահեղ ծանր վիճակում են, հայտնում են տեղի իշխանությունները։ Ռուսական ուժերի կողմից չդադարող հրթիռակոծության ֆոնին Կիևը Վաշինգտոնից, Բերլինից, Փարիզից, Լոնդոնից ռազմական օգնությունից բացի նաև համառորեն պահանջում է չեղարկել Ռուսաստանի միջազգայինորեն ճանաչված տարածքները հրթիռակոծելու ոչ պաշտոնական սահմանափակումը, մի զարգացում, որն ըստ արևմտյան պետությունների առաջնորդների կարող է էլ ավելի սրել ավելի քան 2.5 տարի շարունակվող արյունալի պատերազմը։ Հարցը նորովի օրակարգում հայտնվեց Ռուսաստանի կողմից իրանական բալիստիկ հրթիռների ձեռքբերման ֆոնին։ Արևմտյան հետախուզության տվյալներով անցած օրերին Մոսկվան Թեհրանից ՖԱԹ 360 տեսակի շուրջ 200 հրթիռ է ստացելին չկարող է նորթապ հաղորդել Ռուսաստանի պատերազմական ներուժին։ Կիևը պնդեց, որ պատժամիջոցների տեսքով արևմուտքի արձագանքը բավարար չէ, ավելի ուժեղ որոշումներ են անհրաժեշտ, հայտարարում էր նախագահ Զելենսկին։ Guardian-ն այսօր վկայ է կոչելով Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունում իր աղբյուրները պնդում է, որ թեև Լոնդոնը հրապարակավ չի աջակցել Ուկրաինայի իշխանության պահանջին փակ դռների ետևում, սակայն թույլատրել է Storm Shadow Բրիտանա-Ֆրանսիական համատեղարտադրության թևավոր հրթիռները կիրառել ռուսական թիրախների դեմ։ Թերթի աղբյուրները նշել են, որ Մեծ Բրիտանիան այդուհանդերձ չի պատրաստվում հրապարակային խոսել իր այդ որոշման մասին։
Միացյալ Նահանգներում նախագահի թեկնածուներ Դոնալդ Թրամփի և Քամալա Հարիսի միջև առաջին հեռուստաբանավեճից հետո երկու կողմերն էլ իրենց հաղթանակած են համարում, իսկ լինի արդյոք երկրորդ դեմ-առ-դեմ հանդիպումը։ Գևորգ Ստամբուլցյանն է հետևել հետ դեպատյան զարգացումներին։
Մասնակցի արդյոք Դոնալդ Թրամփը նոր նախընտրական դեպատներին։ Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահն այս հարցի պատասխանը դեռ չունի։ Երբ դու հաղթել ես, երկրորդ անգամ նույնն անելու կարիք արդեն չկա, կտեսնենք, բայց կարծում եմ բանավեճը մեզ համար շատ հաջող էր։ Սա նման է բռնցքամարտի, երբ բռնցքամարտիկը նոկաուտի է ենթարկվում կամ միավորներով պարտվում է, առաջինն ինչի մասին սկսում է խոսել ռևանշն է։ Բոլոր հարցումները, սակայն, վկայում են, որ մենք ենք հաղթել, արդյոք մենք ռևանշի կգնանք, չգիտեմ, կմտածենք դրա մասին, չորեքշաբթի օրը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարում էր Դոնալդ Թրամփը։ Նախկին նախագահի այս հայտարարությունները, սակայն, իրականությանն այնքան էլ չեն համապատասխանում սեպտեմբերի 10-ի բանավեճից հետո անցկացված հարցումների արդյունքները, վկայում են։ Թրամփի ելույթը բանավեճի ընթացքում շարքային ամերիկացիները շատ ավելի թույլ են գնահատում, քան Հարիսինը։ CNN-ի հարցման համաձայն, օրինակ, դեպատներին ուղիղ եթերում հետևած ամերիկացիների 63%-ը հաղթող է համարել Քամալա Հարիսին և միայն 37%-ը Դոնալդ Թրամփին։ Յուգով սոցիոլոգիական ծառայության տվյալներով էլ Հարիսի ելույթն ավելի համոզիչ է որակել գրանցված ընտրողների 54%, Թրամփինը 31%-ը։ Հանրապետականների նախընտրական շտաբի համոզմամբ Հարիսի սպասվածից լավ ելույթի պատճառը դեպատների հաղորդավարների ABC հեռուստաընկերության լրագրողների պահվածքն էր։ Այս մասին Fox News-ի հետ զրույց ում նշում էր նաև ինքը Դոնալդ Թրամփը կրկին պնդելով, թե դեբատների հաղթողը հենց ինքն է։ Չնայած այն հանգամանքին, որ սրանք ազնիվ դեբատներ չէին, բոլոր հարցումները վկայում են, որ մենք հաղթել ենք մեծ առավելությամբ։ Իրականում այդ բանավեճը կարելի է նկարագրել հետևյալ կերպ. 3-1 դեմ, պնդում էր Թրամփը։ Նախկին նախագահը նաև նշում է, թե նոր դեպատների անցկացման դեպքում ինքը կհամաձայնի միայն, եթե դրանք կազմակերպեն իրեն աջակցող Fox News-ը կամ էլ համեմատաբար չեզոք հեռուստաընկերության համբավ ունեցող NBC-ն։ Ամերիկացի քաղաքագետների համոզմամբ սեպտեմբերի 10-ի բանավեճը կարող է շատ լուրջ շրջադարձային կետ դառնալ Քամալա Հարիսի նախընտրական արշավի համար։ Փոխնախագահ Հարիսը և նրա թիմն այս դեպատներից հետո գոհունակություն զգալու բոլոր հիմքերն ունեն, այժմ նրանք կարող են հուսալ, որ այս ձեռքբերումը հնարավոր կլինի պահպանել, ավելին չի բացառվում, որ սա նոր լիցք հաղորդի Հարիսի քարոզ արշավին։ Ռոյտերզի հետ զրույցում նշում էր Պենսիլվանիայում գտնվող Վիլանովայի համալսարանի պրոֆեսոր Դեյվիդ Բարետը։ ABC-ի տեղեկություններով ևս Հարիսի նախընտրական շտաբում ընտրություններից մոտ 7 շաբաթ առաջ պատրաստվում են որոշակիորեն փոխել մարտավարությունը։ Առաջիկա նախընտրական հանրահավաքներում Հարիսը պատրաստվում է շատ ավելի նախահարցակ ռետորաբանությամբ հանդես գալ, փորձելով զարգացնել սեպտեմբերի 10-ի բանավեճի ընթացքում արձանագրված հաջողությունը, նշում է ABC-ին։ Հարիսին խանգարող հանգամանքներ, սակայն, ևս առկա են, դրանցից գլխավորը գործող նախագահ Ջոզեֆ Բայդենն է, որը քարոզ արշավից դուրս գալուց հետո էլ շարունակում է անհեթեթ իրավիճակներում հայտնվել։ Նախորդին Շանքսվիլ քաղաք կատարած այցի ժամանակ Բայդենը համաձայնեց տեղի հանրապետական բնակիչներից մեկի առաջարկին և, վերցնելով նրանից Թրամփի անունով կարմիր գլխարկը, դրեց գլխին։ «Ես հպարտանում եմ քեզանով, ծերուկ», արձագանքեց Բայդենից տարիքային առումով շատ չտարբերվող հանրապետական տղամարդը։ Գլխարկային սկանդալն այն աստիճանի հնչեղություն ստացավ, որ երեկոյան կողմ Սպիտակ տունը ստիպված էր մեկնաբանել միջադեպը, հայտարարելով, թե Բայդենը Թրամփի գլխարկը կրում էր մեջբերում որպես միասնության խորհրդանիշ։ Վերջում մի դեպ նշեմ, Թրամփի նախընտրական գլխարկները արտադրվում են Թուրքիայում։ Սա օրաթերթի տեղեկություններով հանրապետականների նախընտրական շտաբը Թրամփի անունով և կրկին հզորացնենք ամերիկան գրառմամբ 100,000 կարմիր գլխարկ է պատվիրել թուրքական Ադիաման քաղաքում գտնվող գործարաններից մեկում։
Վերադառնանք Հայաստան, տարին արդեն ավարտին է մոտենում, սակայն Գյումրիում շինաշխատանքները չեն մեկնարկել 2024 թվականի համար կառավարությանը ներկայացված և սուբվենցիոն ծրագրում ընդգրկված 20 փողոցներից որևէ մեկում, գործադիր անգամ ծրագիրը չի հաստատել մինչև օրս։ Ինչն է այս ձգձգման պատճառը, իշխանությունն ու ընդդիմությունը տարբեր բացատրություններ ունեն, որևէ մեկը սակայն քարուքանդ փողոցներով անցնող գյումրեցիների համար մխիթարանք չէ։ Սաթենիկ Ազվանցյանն է պատմում։
Գյումրի Դանելյան փողոցում ենք, որտեղ սուբվենցիոն ծրագրով այս տարի փողոցը պետք է հիմնանորոգվեր, սակայն ինչպես տեսնում եք, այստեղ որևէ շինարարական աշխատանքներ չեն իրականացվում։ Դանելյան փողոցը միակը չէ, շինաշխատանքները չեն մեկնարկել 2024 թվականի համար կառավարությանը ներկայացված ու սուբվենցիոն ծրագրում ընդգրկված 20 փողոցներից որևէ մեկում։ Մինչ այդ քարուքան Դանելյան փողոցի բնակիչներն անհամբեր սպասում են իրենց հերթին, նրանցից մեկը, ով չցանկացավ տեսանկարահանվել, դժգոհեց, խոստացան, բայց ամեն ինչ մնաց թղթի վրա։
Բնականաբար խոստացել էին, բայց ինչպես տեսնում եք, ոչինչ բան արած չէ։ Այս տարի փոքրիկ ինչ-որ բուծկաս են տնակսեմ, փողոցի վրա այս դրված հանել տվեցին, նրան ներկեվա։ Մի ապրիլ ամսին հանել տվեցին, որ բլիկան ասֆալտ են, ու փաստացի խապեցին, չեգան, չասֆալտեցին ու տեսա մնաց, ու հույսը չունի, որ մեր ինչ-որ վերջնական ստեպլի ասֆալտ տեսնենք։
Սուբվենցիոն ծրագրով նորոգվելի 20 փողոցների համար 915 միլիոն դրամը հատկացվել է Գյումրիի տեղական բյուջեից, ևս 748 միլիոն դրամը կառավարությունն է տրամադրելու, բայց գործադիրը մինչ օրս չի հաստատել ծրագիրը։ Ինչու այդքան ձգձգվեց, երբ արդեն աշուն է ու ասֆալտապատումն անելն արդեն աննպատակահարմար։ Տարածքային կառավարման նախարարության խոսնակ Սոնա Հարությունյան ազատությանը միայն փոխանցեց, թե ժամկետից ետ ընկնելու պատճառը լրամշակումներն են։ Գյումրիի քաղաքապետարանից հրաժարվեցին մեկնաբանել, մարզպետարանից էլ ասացին, թե իրենք միայն վերահսկողություն են իրականացնում։ Գյումրիի ավագանու ապրելու երկիր խմբակցության ղեկավար Կարեն Մալխասյանը այս տարվա փողոցաշինության սուբվենցիոն ծրագիրն արդեն ձախողված է համարում։
Կարող ենք փաստել ու արձանագրել, որ 2024 թվականին նախատեսված 20 փողոցները, որոնք պետք է հիմնանորոգվեին սուբվենցիոն ծրագրերով, ծախողված են, նույնիսկ այս պահին էլ, որ կառավարությունը հաստատ եղանակային պայմանները թույլ չեն տալու, որ կարողանան իրականացնել այդ աշխատանքները։
Գյումրի ավագանիում ընդդիմություն դարձած ԿՊ-ում միշտեր մտահոգված չեն, ասում են, ոչինչ, այս տարվա ծրագիրը հաջորդ տարի գարնանը կսկսեն։ Խմբակցության ղեկավար Քնարիկ Հարությունյանը մատնացույց է անում նախորդ տարվա փողոցաշինության սուբվենցիոն ծրագիրը, որը դեռ չի ավարտվել։
Դե եթե աշնանն էլ չլինի, ապա գարնանը կարծում եմ փողոցաշինությունը կլինի, որովհետև ֆելի եմ կրկնում, նախորդ տարվա փողոցաշինության ծրագիրը դեռևս ամբողջությամբ ավարտված չէ, դեռ անելիքներ կան այս մասով։ Արդյունքում տրամաբանական է, որ նախորդ 29 փողոցները այսպես ավարտեն, հանձնվեն և հետո նոր անցնեն հաջորդի։
Իսկ ապրելու երկիր խմբակցության ղեկավարը մտահոգ է, որ հաջորդ տարվա սուբվենցիոն ծրագրով փողոցաշինության ծրագիրն էլ կգումարվի, ու արդյունքում հաջորդ տարի միանգամից այդ ծավալի աշխատանքների իրականացումը որակի հաշվին կլինի։
Շատ դժվար կլինի իրականացնել և շինարարի աշխատանքը ծավալի ի նկատի ունեմ, շինարարի կողմից հնարավոր չլինի իրականացնելու դեպքում էլ նաև որակի խնդիր մենք ունենանք, քանի որ պետք է արագ իրականացնել, պահպանելով ժամկետները, որը հնարավոր չէ, քանի որ միշտ էլ տեսնում ենք, որ սահմանված ժամկետներից որոշակի խախտումներ են լինում, նույնիսկ այդ ժամկետները ուր մնաց, թե մի տարի անց արդեն այդ ծավալի մեծ ծավալի 20 փողոցի փոխարեն ենթադրենք 40 կամ 50 փողոց հիմնանորոգելու։
Ավագան ու անդամը մի կասկածել ունի, թե սուբվենցիոն ծրագիրը ձգձգվում է, որ 25 թվականին երկու տարվա ծրագրերը միանգամից իրականացվեն, ու 26 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ իշխանությունները մեծ ծավալ ցույց տան։
Կոնկրետ փաստերը արձանագրենք ու ճիշտ գնահատականներ տանք։ Իրականում չի իրականացվել սուբվենցիոն ծրագիրը, եւ եթե 2026-ին ընտրությունները իրականացվելու է, ենթադրենք մեծածավալ ծավալով երկու տարվանը միասին եւ մարդկանց ներգրավելով, տեսեք մենք ինչ ծավալի աշխատանքներ ենք իրականացնում։
ԿՊ-ից հրաժարվեցին մեկնաբանել ավագանու իրենց գործընկերոջ այս պնդումը, իսկ Գյումրիում հիմնանորոգման հերթին դեռ 60-ից 70 կիլոմետր ճանապարհ է սպասում։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։